Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Lietuvos keliuose pradėtos automobilių taršos patikros, o nuo kitų metų vairuotojai, kuriems baigėsi sveikatos pažymos galiojimo laikas, neteks galimybės dalyvauti eisme. Apie tai pasikalbėsime su saugaus eismo ekspertu, vairavimo mokytoju Artūru Pakėnu. Labai diena, Artūrai.
Labą.
Taip, pradėkim turbūt nuo daug jau girdėtos visiems ir galų gale prasidėjusios automobilių taršos patikros. Tai reiškia, kad aplinkos ministerijos pareigūnai stabdo gatvėse ar keliuose automobilius. Aš dėja, bet nemačiau dar, bet spauda rašo, kad jau taip vyksta, žmonės turi savo nuomonę, kaip ir prieš tai turėjo tą nuomonę, taip ir dabar turi tą nuomonę, teko skaityti visokią ir gerą ir blogą. Kaip pačiam atrodo visas šitas projektas, sakykime, nuo pradžios iki jos vat, jau galų gale prasidėjimo, čia gal metai kokie prabėgo turbūt, ar visa tai yra prasminga, ar visgi, na, toks tiesiog.
Nu, problema, kaip ir aiškiai yra, tai išimti iš kelių taršius automobilius, tai su problema viskas tvarkoj, tiesiog kaip išpildymo būdai, kokios metodais mes tai darome. Dabar gatvėje, tiesiog gatvėje gaudyti žmonės, teko kažkada tai prisimenu tokius istorinius laikotarpius, iki nepriklausomybinius, kai kinoteatruose ir gatvėse gaudydavo žmonės, kurie nei darbą neina ten. Tai buvo, čia kažkas tokio panašaus. Tai ar nėra vietų, civilizuotų vietų, kur galima atlikti civilizuotai patikras, kur žmogus atvažiuotų, jo automobilį patikrintų, tuo labiau, kad tokią instituciją turime. Tikrai visi prisimename, kad vėlgi per mūsų tą istorinį periodą ne vieną kartą valstybė bandė sumažinti kontroliuojančių institucijų kiekį. Buvo visokio saulėlydžio komisijos, bandoma buvo apjungti kontroliuojančias institucijas, kad nesidubliuotų funkcijos, nes buvo besidubliuojančių, kad jeigu tikrina viena institucija, nebetikrintų kita. O dabar mes ir turim, visi žinom, tą turim techninių apžiūrų centrų sistemą, kažkokio tai ten geresnė, blogesnė, nu kokie turim tokią.
Ai, pakankamai, sakyčiau, neprasta.
Visiškai
lyginant su daugeliu valstybių, net ir įsivyščiusių automobilizmo
visiškai
prasme,
neblogai.
Visiškai neblogai.
Ir pasikeitė tikrai gerąją pusę, aš manyčiau, tikrai atlieka savo funkciją, gal ne idealiai, bet
tai
atlieka.
Tai nebūna kitų idealių.
Ir, tai idealių dalykų niekada nebūna. Ir aš manyčiau, kad jeigu mes kėlėme problemą, kad automobiliai yra taršių automobilių keliuose, tai buvo galima spręsti civilizuotai, tai yra skirti tiem automobiliam, tai kategorijai automobilių, kur yra statistika, aš nekiek nebejoju, kokie automobiliai dažniausiai taršus yra, nes jie praeidinėja techninės apžiūros, jie matosi statistiškai, tiem automobiliam galbūt sutrumpinti techninės apžiūros periodiškumą. Na, pavyzdžiui, niekamgi nėra problemų tai, kad mokomieji automobiliai, taksi automobiliai ir kiti spec paskirties automobiliai techninės apžiūros atlieka ne kas du metus, o kas metus. O jeigu automobilis senesnis kaip 15 metų mokomasis, pavyzdžiui, mano yra vienas automobilis toks, aš tech apžiūrą privalau atlikinėti kas 6 mėnesius. Ir nu kaip ir, nu, gal
bet
nėra patogu.
Vargelis biškiai.
Nu, vargelis yra biškiai. Nu, kas metai tai dar nieko, bet kas 6 mėnesius tai vargelis. Nu, bet yra tokia sistema, tai, nu, vėlgi, niekas nedraudžia man tu parduokti seną mašiną, nusipirk naują ir neturėsi to vargelio.
Nu,
iš vienos pusės. Taip yra. Tai čia tavo sprendimas, kaip sakoma pats. Bet sistema egzistuoja. Sprendimas yra. Tai reiškia, jeigu skaitoma, kad yra senesnis automobilis ir norima, kad jis būtų tikrai techniškai tvarkingas, kad mokiniai galėtų gauti techniškai tvarkingą automobilį mokymuisi, jie sumažino tą periodiškumą. Tai ir padarykime tuos senesnius, ar ten dizelinius, ar tai kokius automobilius, na ir tikrinkime juos dažniau. Ir viskas. Tik to ir bereikia, nereiks tų skrajojančių būrių gatvėse, kur ten gaudi šaudis ir viskas bus daug paprasčiau ir nervų mažiau.
Na, aš girdėjau, kad pradžioj turbūt visos tos istorijos tai taip ir buvo pateikta, kaip sakai, žinai, kad gaudi šaudis ir tai buvo turbūt viena didžiausių klaidų ir susidūrė su labai didžiuliu pasipriešinimu ir dėl to viskas ir tiek ilgai ir taip nesklandžiai, vadinkim, tas projektas vyko, nes iš karto nereikėjo gazdinti žmonių, nes nėra čia ir ko gazdinti, nei vienas tas žmogus, nu, nesakau, kad nei vienas, bet dauguma turbūt tų žmonių, kurios patikrinus tą jų automobilį rasim, kad jis yra taršus, turbūt apie tai nei žino, nei ką nors darė su tuo, nei kažką galvojo, techninė apžiūra yra atlikta, automobilis yra visiškai oficialus kelyje ir tas žmogus važiuoja su juo. Aišku, visada yra tų, vadinkim, juos blogiukais, na, kurie išsipjausto tuos katalizatorius ar kitas automobilio, na, reiškia, taršos valymo sistemas ir jie žino, kad jie tai padarė. Tai, nu, tokie turbūt yra verti tam tikros kažkokios tai bausmės, nes tie nežinantis, tai dabar jiems juos priversti žinoti turbūt yra neįmanoma, aš nežinau, žmonės, man atrodo, Artūrai, ko toliau, to mažiau supranta automobiliuose.
Tai žmonės tikrai ko toliau, to mažiau supranta ir nu, tų blogiukų visada egzistuoja ir visada bus, tai turbūt niekas nežino dabar nei vienos valstybės, bent jau Europoje, kuri neturėtų policijos, neturėtų kariuomenės, nu, visada yra kontroliuojančios institucijos kažkokios, tai ir yra kategorija žmonių, kurie nepaiso įstatymo, na, tai, nu, tokia visuomenė, tokia žmonija yra. Ir, bet vėlgi reikia žiūrėti kaštų naudos analizės tos vadinamos, tai kiek mums kainuos išgaudyti tą vieną taršų automobilį, gal jis mums ten žalos padaro ten už 100 eurų, o jį išgaudyti iš eismo kainuos 1000. Tai yra adekvatu, ar čia mes esame Dubajus ir galime sau leisti ten parduoti porą auksinių unitazų ir ten atlikinėti čia visokias patikras iš savo pinigų. Tai gal mes turim kur daugiau naudingiau išleisti pinigus, tai vėlgi pasižiūrėkime, ar tikrai čia tų taršių automobilių tiek daug, ar tikrai tokio lygio problema. Ir, kaip sakė, iš tikrųjų, tie dalis vairuotojų, kurie galbūt ir net nežino, kad jų automobilis yra taršus, pakvietus juos į pakartotinas ar dažnesnės apžiūras, išsispręstų tą problemą didžiąją dalimi. O tie pavieniai, nu, jie visada buvo, jie visada egzistuos, galų gale tam turim policiją. Jeigu ten bus kažkoks labai dūminantis, aš manau, visada policija gali sustabdyti ir nukreipti papildomai tiek apžiūrą, tokią funkciją turėti ir viskas.
Ką Artūrai manytum apie tai, kad buvo į kelių stabdytojų, galėtojų stabdyti vairuotoją sąrašą įtraukti dar vieną instituciją, kuri, na, mums, sakykime, visiškai nėra įprasta, kad jeigu stabdytų, beje, retai vyksta ir dabar, kad net ir kelių policininkas stabdytų, bet jeigu stabdo, mums yra visiškai priimtina ir suprantama, nebūtinai smagu gal, bet tikrai suprantama, kad taip vyksta visose šalyse, visam pasaulyje ir kad tai yra normalu. O dar viena institucija, kuri, na, darys kažkokią invaziją į tavo automobilį, nu, sakykime, vis tiek ta patikra kartais yra susijusi su tam tikru įrankių pajungimu, sakykime, prietaisu. Na, ir nebūtinai čia visiems žmonėms tai patinka, tiksliau turbūt niekam nepatinka, bet ar manai, kad čia yra kažkokia kritinis tas niuansas, ar čia tvarkoja
viskas? Gali būti, vėlgi. Suprantama, kai aš nekėjau nuo pat pradžių, viskas susirišai, tą dubliuojančią instituciją. Kada mes pajungėm visiškai naują instituciją, kuri neturi nei patirties, nei kažkokių tradicijų tame toje veikloje, kurią dabar jai prisijėmė savo, tai galbūt nereikėjo būti tokiais egoistais, o tiesiog pakoreguoti tą funkciją, kaip aš sakiau, techninių apžiūrų centrų, galbūt jiems skirti daugiau lėšų, daugiau aparatūros įsigyti, galbūt darbuotojų daugiau ten, viskas ir tik tiek. Dabar iš tikrųjų, na, visi dabar jau labai jautrus dėl savo visokių asmeninių dalykų ir dabar tikrai čia tave stabdys, tau grabalios ten pakojam, tą pajungimus įvairiausius daryti ten prie pedalų, išlaipins, o jeigu lyja, jeigu nelyja, tai kai lyja nestabdysim, kai tamsu nestabdysim, kai vėjas bučia nestabdysim, tai kam jūs iš vis stabdo, tai gal ir iš vis nestabdykim. Tai tada gausis, kad tik šviečia saulė, rytų vėjas ir labai nestiprus ir šiltas, tik tada stabdys ir dar aikšteliai. Nu, tai kam mes čia tą žaidimą žaidžiam? Tiesiog vėl gerzinam žmonės. Ir taip, žmonės gana jautrus yra, pažiūrėkime, mes stebime su tavim ir socialinius tinklus, kaip žmonės reaguoja į vairius pokyčius, ir į kelių eismo taisyklių pokyčius reaguoja, ir į vairiausias kontrolės mechanizmus, tai yra greičio kontrolės prietaisus, matuoklius ir tos trikojus vadinamus, žiūrėkite, kas nors parašo, kad nuspyrė trikojų, tai ten pusė tautos ploja kaip herojų, reiškia, jam paminklą jau statytų. Tai, nu, tai žiūrėkime, kokie žmonės yra dabar įjautrinti žmonės visais tais trikojais ir visais kitais dalykais, dabar dar ir taršą tikrinsim. Nu tai žmonės jau nebežino, turniketus liepiam, taršą tikrinam, trikojus statom, sveikatą kontroliuosim griežčiau. Na ir žmonės jau nebesupranta, o tai kur tas gerovė kažkokia, kur čia kažko gero.
Gerovės valstybė, aš apie jį prašau.
Tai ne gerovės valstybė, bet mes nu, susieti galbūt tą reikia kažkaip tai. Aš manau, žmonės tikrai nėra kvaili ir nėra idiotai. Jeigu mes su jais normaliai kalbėsimės, normaliai kelsim klausimus, kad šitai turi padėti visiems ir tau pačiam bus asmeniškai tik geriau, tai manau, kad dauguma ir supras, puikiai supras. Bet kada nu, bandoma iš atvirkščiai daryti viską, tai nu, tada gaunam pasipriešinimą ir vietoj gero rezultato gausim minusinį.
Jo, pasipriešinimas turbūt vis tiek veda į sprendimų prieimėjų galvose į tam tikrą baimę, tada tas projektas, kuris galbūt iš tikrųjų buvo ir geras, bet tiesiog neteisingai iškomunikuotas, jisai tampa tokiu niekiniu, mano supratimu, jisai ir toliau nėra labai blogas, bet jis nieko nekeičia, mes tiesiog apie tai daug kalbam, daug žmonių nervuojasi, daug ten dar kažką. Aišku, turbūt visi projektai net ir tie sėkmingi, prie kurių mes ir pripratom, nes jeigu atsuktumėm šiek tiek laiką atgal, tai žmonės priešinosi ir automobilių civilinės atsakomybės draudimui, vairuotojų civilinės atsakomybės draudimui. Tai reiškia, nu, dabargi nieks nepurkštojo, turbūt visi žino, kad, nu, va, jeigu kažkas atsitiko, jeigu kažkokia nelaimė, man kažką padariau žalą kitam, jinai bus atlyginta ir man nereikės parduoti namo tam, kad atlyginti. Tai visiems viskas su tuo turbūt yra tvarkoje ir su daugeliu dalykų turbūt būtų gerai būtų, kad kiekvienas projektas būtų rimtai daromas. Tai dabar iš karto jau ir peršokėm į tavo paminėtą kitą projektą, kuris šneka apie vairuotojų sveikatos patikrą ir kad čia vienu ypu žadama, reiškia, sustabdyti visiems galimybę vairuoti automobilį tiems, kuriems yra pasibaigusi ta medicininė pažymos laikas galiojimo. Ką apie tai manai?
Nu, manau, kad čia kova su kamščiais, tai daug vairuotojų neišvažiuosi gatvę ir sumažės kamščiai Vilniuje. Manau, kad juokauja, bet tai iš tikrųjų keista yra, aš sutinku, kad nu, sveiki žmonės turi vairuoti automobilį, medicininiai parametrai turi savo reikalų, bet kiek žinau, kai kuriuose valstybėse netgi ta medicinos pažyma, kurią reikia dabar gauti, nu, vairuotojai gauna teises, yra deklaratyvaus pobūdžio. Tu ateini, pasakai, aš sveikas ir to užtenka. Niekas tavęs nieko netikrina. Pakanka tavo žodžio. Tai, o pas mus dabar bandama kažkaip griežtinti reiškia, padaryti tą patikrą ir tą mediciną, nu, labai griežtą, aš nežinau, ką ten tikrins, ar keis kažkokius parametrus, regėjimo, nežinau, kraujospūdžio, ten fizinių pajėgumų, ar išliks tie patys, aš nežinau dabar, sunku atsakyti. Tai iš kitos pusės ir tie pajėgumai, na, mes savo laiku, kada ta buvo apžiūra buvo visada privaloma, tol, kol kiekvienas žmogus turėdavo pats asmeniškai praeiti tech apžiūrą. Tai tu eidavai tech apžiūrą, tu turėdavai parodyti, kad tu turi pažymą. Mhm. Ir tada tas galioja, viskas tvarkoja. Paskui, kada praktiškai techninės apžiūros galėjo bet kas praeiti, galėjai paprašyti draugo, kaimyno, žmogaus gatvėje, tai ta prasmiška ir ta kontrolė dingo, nunyko ir visi atprato. Visi atprato ir nebent atsirado, tik poreikis atsirasdavo, kada tu keiti vairuotojo pažymėjimą, kada baigėsi periodas, ten patikrindavo, ar tu turi galiojančią pažymą, arba kitą kategoriją nori papildomai išsilaikyti. Tai gavosi toks labai epizodiškas reiškinys prasėjti mediciną, nes manau, kad daugelis vairuotojų jau pamiršo, kaip ten tas atrodo ir kam jin reikalinga ta medicina išvies. Tai dabar iš karto, kada pati valstybė sumažino kontrolę, pati valstybė leido žmonėms gana atmestinai žiūrėti šitą klausimą, dabar iš karto vėl pradėti nuo pačių griežčiausių priemonių, vat iki šiandien galėjai iš vis be pažymos važinėti, o rytoj tai jau viskas sėdėk namie ir konfiskuosim automobilį. Nu, taip negalima. Nu, kažkaip tai turėtų būti kažkoks pereinamasis periodas negalioja pas mus.
Ne, vis tiek viskas darys visi paskutinę naktį.
Vis tiek paskutinę naktį jis neveikia, tai aš su tuo sutinku, tačiau galbūt tas kontrolės mechanizmas, sakysime, nuobaudų mechanizmas, jeigu tu nepraeini ateini laiku, turėtų būti ne iš karto nuo pačių griežčiausių, o nuo kažkokių apčiuopiamų, bet vis tik tai dar suvokiamų, galbūt baudos kažkokios, tai dar kažkokie galbūt ribojimai, bet ne iš karto jau teisio atimimas, nes daugelį žmonių tai iš vis ir darbo netekimas bus.
Bet aš nelabai įsivaizduoju, kaip čia bus, kaip sukontroliuos, kaip tu įsivaizduoji kontrolę šito projekto, nes nei vienas projektas gerai neveikia, jeigu nekontroliuoja. Nu, pastatyk ženklą, kad galima važiuoti ir pasakyk žmonėm, kad niekas čia nematos greičio, tai kas laikysis?
Nu, tai niekas nesilaikys. Nežinau, kaip kontroliuos. Kontroliavimas, aišku, yra sudėtingas dalykas. Aš, pavyzdžiui, irgi neprisimenu, kada mane paskutinį kartą tikrino policininkas. Ai, buvo. Kažkada važiavau kažkokią gatvę su mokiniu darbo metu ir buvo reidas, tikrino girtumą. Mhm. Tai ir mokinio paprašė papūsti, ir manęs paprašė, mes papūtėm ir nuvažiavom.
Ir reidas, ir reidas, būna reidai, negalima atmesti.
Ir reidas būna. Tai va tokiu atveju, jeigu būtų patikra tuo pačiu ir medicinos pažymu, galbūt. Tai, kad elektroninėje erdvėje matys ir kad oficialiai matysis, kad tavo vairuotojo pažymėjimas negalioja taip, bet nu, dabar pavyzdį, paimkim paprastą pavyzdį. Niekam nėra paslaptis, kad iš Vilniaus rajono, nu, rajoninių gyvenviečių, kada žmonėm reikia važiuoti į miestą, mokiniam į miestą, ne visada tėvai vežioja, o duoda 16-mečiams, 17-mečiams automobiliukus ir jie važiuoja be teisių.
Be vairuotojo
egzistuoja toks reiškinys. Ir čia niekam ne naujiena yra, nes pas mus klimatinės sąlygos, motoroleriais neprivažinės į žiemą ir dėl to žiemą ten pasiema kokį senesnį automobiliuką tėvas nuperka ir važiuoja. Su šeimos pritarimo daug pakliuvo.
Nežinau.
O pakliūna kartais, kai padaro avariją, kada dar kažką padaro, tada mes išgirstame tą situaciją, bet kol nieko nepadarė, to viskas taip ir yra. Tai panašiai bus ir su šito reiškiniu kol kas. Jeigu nebus kontrolės, o kontrolės, nu iš kur jis atsiras?
Ne, tai kas stovės patruliai gatvės ir tikrins medicininės pažymos?
Netikrins tų pažymų.
Nerealu.
Nerealu, tai vėlgi, aišku, dabar nereikia jos turėti su savimi, policininkas sulaikęs tave sustabdęs, jis gali kompiuterėje pasižiūrėti, ar pas tave egzistuoja sistema, ar tavo vairuotojo pažymėjimas galioja, jis tą gali patikrinti, bet jeigu jis tavęs nesustabdė ir tavęs dokumento nepaėmė ir nepatikrino, to automatiškai tai nesimato kol kas.
Tai aš tiesiog tavęs kaip specialisto, nes kiekvieną dieną dirbi būtent šitoje temoje, eismo saugumo temoje, mokai mokinius, jiems pasakoja apie tai, kas svarbu. Ar, kaip manai, čia statistikos ašgi neklausiu, neegzaminuosiu, ar dėl vairuotojo sveikatos įvykusių eismo įvykių kažkokių su liūdnom pasiekmėm yra daug ar nedaug?
Sunku atsakyti. Mes nekartą esam diskutavę ir su kitais specialistais, iš tikrųjų, kokios tikrosios avarijų priežastys ir tarpusavė, tarp eismo specialistų egzistuoja labai daug prieštaravimų tarpusavėje. Vieni sutinka, kad, kaip sako policija, vieni pagrindinių avarijų priežasčių, vienas pagrindinių yra greičio viršimas. Kai kurie specialistai visiškai nesutinka su tuo. Ir sako, čia yra greitis tik tais kaip viena iš priežasčių, kurią lengviausia nustatyti daug nesiknaisiant. Pamatėjai, ai, viršio greitį. Tai ir paprašiau parašyti. O norint išsiaiškinti tikrasias priežastis, reiktų gilintis daug ilgiau, skirti daug didesnius resursus, laiko, kurių nėra. Tai tikėtina, kad, sakysime, po kažkokią avariją, kur nustatoma, sakysime, nu, viršio greitį, gali būti tai, kad ten slepiasi kažkokios tai galbūt lygos, ten, sakysim, regėjimo, žmogaus sulėtinta reakcija, kažkokia tai gali būti motorika sutrikusi ar dar kažkas, tai sunku atsakyti, kas gali būti, kraujospūdis pakilęs, kas irgi atitraukia žmogaus dėmesį nuo vairavimo, nu, nes kartais kai kurios dalykus labai sunku paaiškinti, visada, nu, važiuoja tiesių keliu ir mašinos susidaužiusios 5-6 mašinos, tai
kodėl jie?
Kam, jeigu šviesus kelias, šviesus paros metas, sausas kelias, tiesus kelias, tai kaip reikia važiuoti ir dėl ko reikia važiuoti ir atsitrenkti į priekinę mašiną. Nu, tai kažką tu darėjai, arba ne, kažko tai nedarėjai. Greičiausiai nevairavai, o kodėl nevairavai? Tai vėlgi, gal tu ten telefonė sėdėjai, gal pokalbė, o gal tau skaudėjo galvą, gal tu ten dar kažko turėjai, nesureagavai kažkokių dalykų. Sunku atsakyti dabar. Taip kad aš manau, tikslios statistikos nėra. Ir kol kas skamba tos problemos iškelimas, grinai toks empirinis. Nu, reikia sveikatos pažymos. Čia kažkada tai buvo toks animacinis filmukas apie Karlsoną. Ir kada šeimininkė vis sakydavo, nu, reikia kažką padaryti, reiškia. Tu eik pamokas daryk, tai sako atostogos. Nu, tada rankas nusiplauk. Nu, kažką, nu, ką nors reikia padaryti.
Nu, tai.
Padarykim ką nors. Nu, negi šiaip sėdėsi dabar ir nieko neveiksi. Nu, tai sugalvokim, reikia pažymų. Nu, padarykim pažymas. O ką su jom darysim? Nu, nežinau.
Tai, Artūrai, gal grįžtant prie abiejų temų, nes abi temos yra nu, naujos, viena jau kaip ir veikia menkai, bet jau kita žada veikti. Iš to, ką išgirdau iš tavęs, nieko jos, sakykim, labai ryšliai nepakeis Lietuvos eismo saugumo prasme.
Deja, o norėtųsi. Ir pačios priemonės, nu, savaime jos, kaip pažiūrė atskirai, nu, kad važinėtų sveiki žmonės. Nu, kas čia
su
blogai?
Švariais automobiliais.
Jo, ne, viskas gerai, čia gerai yra idėja, nu viskas tvarkoj, atrodytų gi. Man trūksta visose šitose reikaluose pastarųjų metų kelių, įskaitant ir turniketus, ar ten dar kitus dalykus įskaitant, trūksta kažkokio tokio sisteminio požiūrio, kad susirinktų kažkokie tai eismo specialistai šalies, kur yra eismo saugumo komisijos, tarybos ir įvairūs kiti dalykai, ir aptartų, kokios problemos mums dabar kyla, sąrašo tų problemų, aptarti, o kaip mes jas galime tvarkyti, surašyti planą, kažkokią eilę, kažkokią tvarką ir pasidalinti darbais, tu darai tą problemą, tu sprendi tą. Dabar mes sėdim, važinėjam, tai pažymas duokit, aha, pažymas, gerai pažymas, paskui, ne, tai dabar tikrinkim tą, iš kur ištraukit, kam čia šovė į galvą, nu tokia nesimato to sisteminio požiūrio, kažkokio nuoseklaus darbo, dėl to bendro varingumo mažimo ar dar kažko, tai tokie kartais net ne iš niekur. Rytą skambina kažkoks žurnalistas, sako, kaip jūs pakomentuosite tą ir tą naujieną? O, iš kur čia ta naujiena, kaip ta naujiena atsirado?
Jeigu tu to, Artūrai, nežinai.
Nežinau, kažkoks pasirodo Seimo narys, kažkokį iškėlį iniciatyvą kažkur, tai ar jis ten derino, ar kažką aiškino. Ir vat tokių sisteminių kažkokių dalykėlių išnyra, bet jie tokie pavieni ir bendro puzlės vaizdo nesusidaro. O norėtųsi?
Tai linkim, kad taip ir būtų, tai ačiū Artūrai. Šiandien mūsų laidoje svečiavusi saugaus eismo ekspertas, vairavimo mokytojas Artūras Pakėnas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.